hiljadu puta hodanica onaj od pre pet minuta.
Samo na isti od pre pet minuta.